RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar VOI dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 27 Februari 2015. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita di awal program siaran, kemudian kami lanjutkan dengan program komentar dan hari ini dalam sejarah. Dan tak lupa kami hadirkan pula fokus dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara, kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda nikmati di hari Jumat 27 Februari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Indonesia mampu memproduksi sepeda motor berdaya saing internasional. Pemerintah Indonesia akan memberikan perlindungan dan pendampingan dari awal kepada warga negaranya yang sedang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Indonesia mampu memproduksi sepeda motor berdaya saing internasional yang dibuktikan dengan keberhasilan PT Suzuki Indomobil mengekspor Scootic ke Eropa dan negara lain. Saleh Husin dalam peresmian ekspor tersebut di Bekasi, Jawa Barat, Jumat mengatakan ekspor otomotif harus terus dikembangkan sehingga kebijakan pengembangan industri otomotif nasional yang saat ini masih berorientasi domestik harus segera disesuaikan. Ia berharap produsen sepeda motor lainnya dapat mengikuti langkah PT Suzuki Indomobil dalam melakukan terobosan ekspor untuk mengurangi defisit perdagangan Indonesia pada sektor industri otomotif secara keseluruhan. Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Suji Oishi mengatakan ekspor perdana ini memberi arti bahwa produksi Indonesia bisa diterima dunia internasional yang dikenal memiliki aturan keamanan kendaraan dan lingkungan yang sangat ketat. Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Prengki Sibarani menyatakan pihaknya akan fokus mengembangkan investasi di 4 kawasan ekonomi khusus di Papua dan Papua Barat, yaitu Merauke, Sorong, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat. Dalam keterangan pers yang diterima Antara Jumat seperti dikutip dari Antara, Prengki Sibarani mengatakan saat ini sudah ada calon investor yang telah merencanakan investasi di 4 kawasan ekonomi di Papua dan Papua Barat tersebut. Dalam kunjungannya hari Jumat di Manokwari, Papua Barat, Prengki mengatakan bahwa investasi di 4 kawasan ekonomi khusus Papua akan menjadi fokus Badan Koordinasi Penanaman Modal. Prengki mengatakan bahwa 4 kawasan ekonomi di Papua dan Papua Barat tersebut memiliki potensi sektor khusus untuk dikembangkan. Menurutnya, kawasan ekonomi Merauke dapat dikembangkan untuk investasi sektor pertanian dan industri pengolahannya. Kawasan ekonomi Sorong untuk industri maritim dan pengolahannya. Kawasan ekonomi Teluk Bintuni untuk industri smelter dan petrokimia. Serta kawasan ekonomi Raja Ampat untuk sektor pariwisata. Menurutnya, pemerintah sudah menempatkan Papua dan Papua Barat sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia akan memberikan perlindungan dan pendampingan dari awal kepada warga negaranya yang sedang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan kepada media di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menurut Armanata, dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang sedang menghadapi masalah hukum di luar negeri, Indonesia senantiasa menghormati proses hukum dan tidak pernah melakukan desakan atau tekanan di tahap akhir proses hukum yang berjalan.
Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, tapi Indonesia tidak pernah melakukan representasi kenceng di pada saat-saat akhir. Kita selalu dari awal, kita ikuti prosesnya, kita ikuti jalan perkembangannya. Oleh karena itu, kita menekankan, walaupun kita mengerti hal, langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara sahabat kita, namun terus kita tekankan bahwa kita harapkan bahwa hal ini dilakukan dalam konteks koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Sebelumnya, Armanata Nasir menjelaskan pemerintah Indonesia memahami upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Australia, Brasil, dan Prancis dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, terkait dengan upaya pemerintah Brasil yang memberikan perlindungan kepada warga negaranya secara berlebihan dan menyebabkan retaknya hubungan diplomatik kedua negara, Armanata Nasir menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia akan melihat perkembangannya dan siap melakukan komunikasi tatap muka seperti yang dijanjikan oleh pemerintah negeri Samba tersebut. Direktur Kajian Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Nazar Nasution, mengatakan antara Indonesia dengan Brazil memiliki sejumlah kemiripan. Kemiripan tersebut menandakan keduanya harus berhubungan dengan baik. Nazar dalam keterangan tertulisnya Kamis menyebutkan kedua negara memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Menurutnya, baik Brasil maupun Indonesia sama-sama memiliki jumlah penduduk di atas 200 juta jiwa. Kedua negara juga sama-sama negara berkembang yang ekonominya semakin maju. Oleh karena itu, pihaknya berharap kedua negara saling memahami keadaan di masing-masing wilayah. Komunikasi bilateral antara kedua pihak harus berjalan dengan intensif. Hal tersebut mampu membuat kedua pihak dapat kembali harmonis. Saudara, Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia, Formapi, meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Indonesia membatalkan anggaran rumah aspirasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015. Karena selama ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapatkan alokasi anggaran yang relatif besar untuk mendukung tugas-tugasnya dalam penyerapan aspirasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Porcias Jaman.
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Indonesia diminta membatalkan anggaran rumah aspirasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015. Hal itu disampaikan M. Jadijono, peneliti senior Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia atau Formapi kepada media dalam konferensi pers di kantor Formapi Jakarta Kamis. Jadijono mengatakan pihaknya juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk meneliti kembali dan mengawasi anggaran rumah aspirasi.
Mendesak DPR dan pemerintah, CQ Kementerian Keuangan, untuk membatalkan anggaran rumah aspirasi dalam APBNP 2015 dan merealokasi anggaran tersebut untuk program yang bermanfaat langsung bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menghimbau Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mereview dan mengawasi anggaran rumah aspirasi untuk mencegah praktek-praktek pemborosan dan penyalahgunaan anggaran negara.
Menurut Jadijono, selama ini setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapatkan alokasi anggaran yang relatif besar untuk mendukung tugas-tugasnya dalam penyerapan aspirasi, yakni dana reses sebesar Rp150 juta per triwulan dan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp14.400.000 per bulan. Menurut Jadijono, jika dikelola dengan baik, dana ini cukup untuk membiayai kegiatan reses anggota dan operasional rumah aspirasi. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baru saja mengesahkan anggaran untuk rumah aspirasi bagi 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 sebesar Rp1 triliun untuk membiayai pendirian rumah aspirasi, honor tenaga ahli, dan tenaga administrasi. Jika dirinci, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan mendapatkan sekitar Rp1,78 miliar per tahun atau Rp148,8 juta per bulan. Boryas Zaman dari Jakarta melaporkan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah memasukkan upaya mengatasi kekerasan terhadap anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 hingga 2019. Hal tersebut disampaikan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan Terhadap Anak, Martha Santos Pais, dalam kunjungannya ke Indonesia Kamis di Jakarta. Menurut Martha, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 hingga 2019 memberikan visi yang jelas untuk perlindungan perempuan dan anak-anak dari segala kekerasan.
Saya sangat senang bahwa Indonesia memiliki rencana pembangunan jangka menengah yang baru. Seperti diketahui bahwa rencana tersebut sebagai visi masa depan Indonesia. Tetapi secara khusus, rencana tersebut juga memberikan jangkauan luas terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan.
Martha mengatakan kekerasan terhadap anak merupakan fenomena global yang terjadi di seluruh negara termasuk Indonesia. Dikatakan kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan dan hal tersebut dapat dicegah salah satunya dengan kemauan politik yang kuat. Pada kesempatan tersebut, Martha juga menyampaikan harapannya agar Indonesia berada di garis depan untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan proses pra-peradilan yang diajukan tersangka tidak serta-merta menghentikan penyidikan yang sedang dilakukan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi baru menghentikan penyidikan setelah benar-benar keluar putusan pengadilan yang memenangkan tersangka. Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufikur Rahman Ruki, pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi dan Indrianto Seno Aji, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja hari Jumat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Menurut Johan, dalam pertemuan tersebut Presiden menanyakan perkembangan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi setelah hiruk-pikuk masalah Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Republik Indonesia serta program-program Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya. Komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan kepada Presiden bahwa program yang disusun sebelum ada hiruk-pikuk harus cepat dilaksanakan, baik di penindakan maupun pencegahan. Ia mengatakan bahwa pencegahan dan penindakan dilakukan simultan dengan kecepatan sama. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, makin banyak yang bergabung ke ISIS. Amnesty International pada hari Rabu 25 Februari menerbitkan laporan tahunan 2014 dan menyebutnya sebagai tahun penuh bencana. Yang menjadi sorotan adalah ekstremisme negara Islam, Irak, dan Suriah. Lembaga itu juga menyebut kegagalan para pemimpin untuk melindungi warga sipil dari serangan kelompok militan termasuk ISIS. Meskipun banyak korban yang tewas akibat kekejaman ISIS, ironinya semakin banyak orang bergabung dengan kelompok ini. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyebutkan, sekurangnya 40 orang perempuan asal Australia bergabung dalam aksi terorisme atau kelompok pendukung terorisme. Dalam sidang di parlemen, Menteri Bishop mengatakan, alasan kepergian mereka ke Suriah dan Irak adalah untuk bergabung dengan suami dan ada juga yang menikahi pria anggota ISIS. Sementara itu, di awal pekan ini, Perdana Menteri Australia mengecam untuk membekukan, bahkan mencabut kewarganegaraan ganda dari orang yang terlibat dalam aksi terorisme. Sampai saat ini, pemerintah Australia telah membekukan 100 paspor milik anggota milisi di Suriah dan Irak. Dari benua Eropa diberitakan, belum lama ini tiga anak perempuan asal London yang diduga dengan mencapai Suriah memicu kekhawatiran dunia bahwa mereka bergabung dengan kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Sementara itu, FBI menangkap tiga warga asing yang bermukim di New York, Amerika Serikat yang dikatakan ingin bergabung dengan ISIS. Diperkirakan sekitar 20 ribu warga asing bergabung dalam konflik di Irak dan Suriah dalam 3 tahun terakhir. Namun, apa yang membuat seseorang tertarik mengunjungi konflik di tempat asing dan bantuan apa yang mereka terima? Internet menjadi gerbang masuk dan seringkali dipandang sebagai sumber radikalisasi. ISIS mengizinkan dan mendorong pejuang asingnya, anggota wanita dan pendukung di luar negeri, untuk mengirim pesan melalui Twitter dan memberi pesan pengalaman mereka dengan pihak-pihak lain dalam berbagai bentuk komunikasi atau online. Adanya simpatisan yang masuk ke Suriah dan Irak membuat tindakan ISIS makin brutal dengan meledakkan perpustakaan umum di kota Mosul, Irak. Lebih dari 10 ribu buku dan manuskrip langka musnah terbakar. Koleksi yang musnah termasuk surat kabar Irak terbitan awal abad ke-20. Peta dan buku dari masa kekhalifahan Utsmani ikut musnah. Pemusnahan bukan hanya pada buku yang mereka anggap menjauhkan umat dari Allah, tetapi juga pada peninggalan arkeologis, termasuk pada sejumlah bangunan peninggalan Islam. Menurut seorang akademisi sejarah dari Universitas Mosul, bulan Desember lalu, ISIS memusnahkan juga koleksi dari berbagai perpustakaan. Kurang padunya kekuatan negara di sekitar menghadapi ISIS membuat masalah ini semakin berlarut-larut. Meskipun pihak Barat sering melakukan operasi terhadap ISIS, alih-alih lenyap, ISIS bahkan bertambah kuat. Dikhawatirkan, jika terus dibiarkan, akan semakin banyak negara yang menjadi sasaran serangan ISIS. Milisi ini perlu diwaspadai, meskipun secara terang-terangan tidak pernah menyebutkan kehadirannya di Indonesia. Jika lengah, maka ISIS akan mengambil kesempatan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, kami awali dengan peristiwa tanggal 27 Februari 1967, Dominika merdeka dari Britania Raya. Saudara, awalnya Prancis menyerahkan kepemilikan Dominika ke Britania Raya pada tahun 1763. Britania Raya kemudian merancang pemerintahan dan menjadikan pulau itu koloni pada tahun 1805. Ketika emansipasi budak Afrika terjadi di seluruh Kekaisaran Britania pada tahun 1834 hingga 1838, Dominika menjadi koloni Karibia Britania pertama yang memiliki legislatur yang dikendalikan kulit hitam. Pada tahun 1896, Britania Raya mengambil kembali kendali pemerintahan Dominika pada tahun 1978. Dominika akhirnya menjadi negara merdeka. Beralih ke peristiwa tanggal 27 Februari 1971, Profesor Dr. Suharto meninggal dunia. Profesor Dr. Suharto adalah pejuang kemanusiaan. Sebagai dokter Palang Merah, ia terjun ke medan juang merawat penderita yang cedera dalam pertempuran, terutama para penderita cacat kehilangan anggota tubuh. Berkat ketulusan perjuangan kemanusiaannya, Dr. Suharto memperoleh berbagai penghargaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dr. Suharto meninggal dunia pada 27 Februari 1971 karena serangan jantung dan dimakamkan di Duku Seboto, Desa Seboto, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Negara menganugerahi Suharto gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden tanggal 6 November 1973. Selain rumah sakit dan nama jalan di Solo, Profesor Suharto juga diabadikan untuk nama kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 27 Februari 1976, Sahara Barat merdeka secara sepihak. Pendudukan Spanyol di Sahara Barat sejak era 1884, atas desakan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri, maka Spanyol pun memberi kemerdekaan Sahara Barat melalui kesepakatan Madrid 1975 yang ditandatangani oleh Spanyol, Maroko, dan Mauritania. Namun mentah kenapa? Pasca penarikan militer Spanyol, Maroko langsung mengambil alih Segia el Hamra, sedang Mauritania menguasai Rio de Oro. Keduanya merupakan wilayah Sahara Barat, eks-jajahan Spanyol. Tetapi pada saat yang sama, pada 27 Februari 1976, Front Polisario didukung Aljazair juga memproklamasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi. Dan secara masif, Republik Demokratik Arab Sahrawi melancarkan perang gerilya terhadap penjajah baru Maroko dan Mauritania guna meraih kemerdekaan. Sampai saat ini, Maroko menguasai 2/3 wilayah Sahara Barat, sedangkan 20% lainnya dikuasai oleh Republik Demokratik Sahrawi. Hingga kini, PBB belum mengakui status apapun bagi Sahara Barat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah pemerintah Indonesia siap antisipasi MERS. Saudara, pemerintah Indonesia telah siap menghadapi kasus Middle East Respiratory Syndrome MERS yang kembali merebak di Arab Saudi. Kesiapan tersebut terutama terkait pemberangkatan jemaah umroh dan haji ke Tanah Suci sejak jumlah kasus MERS atau flu Arab tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan dan dikhawatirkan menyebar lebih luas. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Abdul Jamal di Jakarta Selasa mengatakan, kasus serupa pernah terjadi tahun lalu. Jadi pihak Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan sudah siap mengantisipasinya. Jamil mengaku belum mengetahui perkembangan terakhir mengenai MERS tersebut. Namun demikian, berdasarkan pengalaman terdahulu, Kementerian Kesehatan cukup tanggap dalam respon wabah MERS yang terjadi di Arab Saudi. Menurut Jamil, antisipasi sejak dini Indonesia telah dilakukan terhadap para jemaah. Jemaah juga dihimbau agar tidak berinteraksi dengan orang yang berstatus suspek. Jamil menambahkan, berdasarkan data yang diterimanya tentang penyelenggaraan haji dan umroh, pada tahun lalu tidak ada satupun jamaah Indonesia yang terinfeksi virus MERS. Dikatakan dalam waktu dekat, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama akan melakukan pertemuan guna membahas proses penyelenggaraan haji pada tahun ini, termasuk membahas masalah penyakit MERS. Terkait hal itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Chandra Yoga Aditama menekankan empat hal yang harus diketahui para jemaah umroh untuk mencegah terjangkitnya penyakit MERS di Tanah Suci. Pertama, mereka harus menjaga kebersihan tangan, caranya dengan lebih sering mencuci tangan. Langkah selanjutnya, jemaah dituntut untuk rajin mencuci buah, sayur, maupun panganan sebelum mereka konsumsi. Sedangkan langkah terakhir adalah jemaah sebaiknya tidak melakukan kontak langsung dengan unta. Selama ini, unta diyakini sebagai sarana penularan penyakit MERS. Sementara itu, Ketua Rabita Haji Indonesia Ade Marfudin mengatakan, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan asosiasi travel terkait pencegahan virus MERS selama melakukan ibadah umrah. Hal tersebut penting sebagai bentuk pencegahan preventif agar jemaah tidak terkena virus tersebut. Menurut Ade, selain memberi suntikan meningitis, pemerintah dan asosiasi juga harus memastikan jemaah mengikuti aturan yang ada untuk pencegahan tersebut, seperti menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Selain itu, menurut Ade, jemaah menjaga makanan dan kebersihan diri sendiri serta lingkungan dengan sering mencuci tangan. Jika jemaah sudah diberi arahan terkait pencegahan yang harus dilakukan, maka jemaah tidak akan panik saat melakukan ibadah. Ia menambahkan, jika pemerintah tidak segera melakukan sosialisasi, maka masyarakat tidak tahu bahaya dan pencegahan virus MERS, sehingga akan ada jemaah yang terjangkit virus tersebut. Sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Perindustrian Saleh Husein mengatakan Indonesia mampu memproduksi sepeda motor berdaya saing internasional yang dibuktikan dengan keberhasilan PT Suzuki Indomobil mengekspor Scootic ke Eropa dan negara lain. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Prengki Sibarani menyatakan pihaknya akan fokus mengembangkan investasi di empat kawasan ekonomi khusus di Papua dan Papua Barat, yaitu Merauke, Sorong, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat. Pemerintah Indonesia akan memberikan perlindungan dan pendampingan dari awal kepada warga negaranya yang sedang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Direktur Kajian Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Nazar Nasution, mengatakan antara Indonesia dengan Brasil memiliki sejumlah kemiripan. Kemiripan tersebut menandakan keduanya harus berhubungan dengan baik. Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah Indonesia membatalkan anggaran rumah aspirasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 karena selama ini setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapatkan alokasi anggaran yang relatif besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah memasukkan upaya mengatasi kekerasan terhadap anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 hingga 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan proses pra-peradilan yang diajukan tersangka tidak serta-merta menghentikan penyidikan yang sedang dilakukan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Sekongkang Bawah merupakan sebuah desa di Kecamatan Sengkokang, Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dahulu desa Sengkokang bawah terisolir dan digunakan sebagai tempat pembuangan pemberontak atau tawanan perang. Sengkokang baru dapat diakses dengan mobil pada tahun 1984 dengan dibangunnya jembatan yang menghubungkan desa Sengkokang bawah dan desa Sengkokang atas. Dengan teraksesnya desa ini, potensi Sengkokang khususnya di bidang wisata semakin tergali. Berkunjung ke desa Sengkokang, ada dua objek wisata menarik yang bisa dikunjungi. Pertama, air terjun Sengkokang atau yang juga dikenal dengan nama air terjun Perpas. Air terjun Perpas punya tinggi sekitar 50 meter. Alirannya tumpah ke seluruh permukaan berbatuan dan membentuk pola-pola aliran yang unik. Airnya yang bening ini dikelilingi rindangnya hutan. Di sini terdapat kolam alami yang berada di bagian atas. Sementara kolam air terjun yang lebih besar ada di bawah dengan batu-batuan yang lebih terjal jika dibandingkan dengan kolam di atas. Di Perpas, Anda bisa bersantai menikmati pemandangan yang mengagumkan atau lompat ke dalam air sedalam 5 meter lalu berenang. Selain air terjun Perpas, di desa Sengkokang bawah juga terdapat pantai Sengkokang. Pantai ini punya pasir putih dengan air yang biru kehijauan dan pemandangan bukit-bukit hijau di sekitar pantai. Dengan ombak yang cukup besar, pantai ini sering dikunjungi wisatawan yang ingin berselancar. Selain berselancar, Anda juga bisa berenang atau duduk-duduk santai di atas pasir putih pantai Sengkokang. Bagi Anda yang belum puas untuk berselancar, kunjungilah juga Pantai Rantung. Pantai ini terletak di dekat Pantai Sengkokang. Pantai Rantung juga menjadi tempat peselancar memacu adrenalin saat berburu ombak di lautan. Desa Sengkokang bawah terletak di Kecamatan Sengkokang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anda bisa terbang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian melanjutkan perjalanan darat selama kurang lebih 6 hingga 8 jam menuju Desa Sengkokang bawah. Tiba di Desa Sengkokang, untuk menuju air terjun Perpas, Anda cukup jalan kaki sejauh 3 km dari jalan raya. Anda akan trekking melewati hutan belantara menuju Perpas. Sedang untuk mencapai Pantai Sengkokang terbilang tidak mudah. Anda harus melewati jalan yang penuh kelokan dan berlubang. Tidak ada penginapan di sekitar air terjun Perpas, hanya ada di sekitar Pantai Sengkokang. Di sana ada resort yang indah untuk menjadi tempat menginap alternatif. Anda pun bisa menginap di Desa Sengkokang bawah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Sengkokang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli, dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai makna babi bagi masyarakat pegunungan Papua. Bagi sebagian besar orang, babi mungkin tidak memiliki arti atau makna. Namun, bagi masyarakat asli Papua, babi menjadi salah satu hal penting yang memiliki nilai ekonomi, sosial maupun budaya. Masyarakat melihat babi sebagai unsur penentu dan pelengkap dalam sebuah pesta. Peran babi dalam masyarakat pegunungan berkaitan dengan ritual adat. Berbagai adat masyarakat Papua seperti menyelesaikan perang adat, mas kawin perempuan, perdamaian dengan roh-roh alam, dan juga ketika pesta iman kekristenan Natal dan Paskah dirayakan selalu menggunakan babi. Antropolog dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih, F. Sokoy Esos Emsos, mengatakan berternak babi dalam perspektif antropologi dikenal dengan istilah kebudayaan memelihara babi. Kebudayaan ini merepresentasikan simbol sosial ekonomi juga kepemimpinan. Selama berabad-abad lamanya, babi dilihat sebagai harta milik yang paling penting. Di samping kulit bia atau uang dan perempuan dalam masyarakat pegunungan Papua. Bahkan kekayaan dan prestis seseorang diukur dengan kepemilikan sejumlah babi. Sebagai simbol sosial ekonomi, babi mempunyai nilai tukar yang tinggi dan sangat berharga dibandingkan hewan lain. Tidak disangkal bahwa makna babi bagi masyarakat pegunungan amat penting dan bersifat multiguna. Memotong babi selalu terikat pada beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan hidup sosial dan kepentingan bersama. Legenda di masyarakat pegunungan seperti suku Damal mengisahkan bahwa babi-babi bersama dengan manusia keluar dari gua leluhur di lembah Baliem. Diyakini bahwa babi dapat digunakan untuk persembahan bagi arwah menggantikan manusia. Masyarakat pegunungan percaya bahwa di dalam alam semesta ini terdapat kekuatan supranatural yang disebut dunia roh. Menurut kategorinya, roh tersebut terdiri dari roh manusia hidup, roh orang meninggal yang disebut dengan roh para leluhur, roh alam antara lain, roh pepohonan, roh sungai, roh gunung, roh batu, dan lain sebagainya. Antara dunia roh dan dunia manusia, peran babi menjadi penting untuk mengatasi kesalahan dan memohon perlindungan atau kekuatan suku dengan upacara bakar batu babi. Hubungan antara roh dan manusia sangat akrab, bahkan setiap klan atau marga memiliki roh pelindungnya masing-masing. Kepercayaan masyarakat pegunungan Papua ini masih diberlakukan sampai saat ini, meski saat ini makna babi menjadi lebih luas dan tidak hanya dipergunakan untuk upacara adat dan sesajen bagi roh-roh yang melindungi mereka saja. Apapun kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat pegunungan Papua patut kita hargai sebagai salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai makna babi bagi masyarakat pegunungan Papua. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada edisi dangdut kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut Indonesia yang populer di tahun 1970-an. Dialah Camelia Malik. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, kita mari dengarkan terlebih dahulu satu lagu yang dibawakan oleh Camelia Malik dengan judul Namamu. Saudara, Camelia Malik memulai karirnya di dunia hiburan lewat seni peran. Dari sinilah kemudian Camelia Malik menancapkan karirnya di industri musik Indonesia. Tahun 1979, album pertamanya yang berjudul Colak Colek berhasil menaikkan namanya di industri musik Indonesia dan hingga saat ini lagu tersebut masih sering dilantunkan oleh penyanyi dangdut pendatang baru. Camelia Malik yang sering disapa Mia, lahir di Jakarta 22 April 1955. Berhasil meraih penghargaan sebagai biduanita Melayu terpopuler pada tahun 1978 hingga 1981. Bukan hanya itu, Mia juga mendapat julukan sebagai diva dangdut Jaipong. Setelah setiap lagunya memasukkan unsur tarian Jaipong yang memang menjadi kesukaannya. Pada tahun 1999, Mia juga beberapa kali menciptakan tembang sendiri yang mengantarkannya menerima penghargaan sebagai penulis lagu terbaik pada Festival Lagu Dangdut di salah satu TV swasta Indonesia. Di penghujung tahun 2003, Mia tampil dalam Festival Dunia Melayu Dunia Islam di Pangkal Pinang. Mia juga telah berkolaborasi dengan banyak musisi dan penyanyi dangdut. Di antaranya Evie Tamala, Iis Dahlia, Roma Irama, Ahmad Albar, Muhsin Alatas, Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, dan lainnya. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan kembali lagu yang dibawakan oleh Camelia Malik dengan judul Nasib Cinta. Selamat mendengarkan.
Hisap darah, jangan berkubang di rawa-rawa. Kalaulah cinta tidak searah, jangan biarkan hati kecewa. Kalaulah cinta tidak searah, jangan biarkan hati kecewa. Kalaulah dilanda ombak, di air pasang ia pun karam. Kalaulah nasib tidak berpihak, cinta yang putih dinilai hitam. Kalaulah
Tak hanya sebatas sebagai penyanyi dangdut, Camelia Malik sejak tahun 1971 telah membintangi 16 buah film layar lebar. Pada tahun 2012, Mia memerankan sebuah karakter di atas panggung bersama dengan aktor dan aktris ternama Indonesia lainnya. Dalam sebuah teater drama musikal yang diprakarsai oleh musisi senior Indonesia Titiek Puspa, Mia berperan sebagai salah satu semut. Peran ini didapatkannya karena memang drama musikal ini menceritakan tentang kerajaan semut yang semula damai menjalani kehidupan, tiba-tiba menjadi tidak rukun lantaran isu-isu yang disebarkan semut penghasut. Namun berkat doa orang tua, kerajaan semut itu kembali saling damai. Saat ini walau usia Camelia Malik sudah hampir mendekati 60 tahun, namun ia masih tetap eksis tampil di depan pencinta musik dangdut. Salah satunya pada kegiatan menjelang pelaksanaan pemilihan presiden Pilpres 2014. Camelia Malik tampil sebagai kelompok artis pendukung Prabowo Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden cawapres nomor urut 1. Camelia Malik yang merupakan tim sukses dari Prabowo Hatta bersama artis dan politisi PAN Anang Hermansyah, artis senior yang juga politisi Marissa Haque bersama suaminya Ikang Fauzi. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Camelia Malik dengan judul Cermin dan Kekasih Setia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bercermin di depan kaca, yang kulihat sama yang kurasa. Terbuka apa adanya diriku, cintaku. Walau sulit diraba, cinta hanya dirasa. Namun segenap jiwa ragaku milikmu. Bercermin di depan kaca, yang kulihat sama yang kurasa. Terbuka apa adanya diriku, cintaku.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.